Cik aktīvi eiropieši apmeklē kultūras pasākumus? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Pētījumi liecina, ka Latvijas iedzīvotāji visai plaši izmanto iespējas gan apmeklēt visdažādākā veida kultūras un izklaides pasākumus, gan kultūra vēsturiskas vietas. Vienlaiks aug arī to cilvēku īpatsvars, kur Latvijā kultūras pasākums neapmeklē vispār. Kultūras ministrijas pasūtītajā pētījumā par kultūras patēriņu un līdzdalību parādās, ka 92% Latvijas iedzīvotāji iepriekšējā gada laikā ir piedalījušies vismaz vienā kultūras pasākumā vai aktivitātē. Tostarp trešdaļa ir piedalījušies vairāk nekā 10 aktivitātēs.
Tātad tikai 8 cilvēki no 100 neapmeklē kultūras pasākumus.
Protams, ka tie kopējie rādītāji ir ļoti labi, tomēr tā nevisai labā lieta ir tā, ka aug to cilvēku skaits, kur kultūras pasākums neapmeklē vispār. Ja kādreiz viņu skaits tika lēsts ap 3-4%, tad laikā no 2014. Līdz 2017. Gadam tādi ir bijuši jau 7-8%.
Principā skaits ir dubultojies.
Tieši tā. Un tāpat trešdaļa Latvijas iedzīvotāji aptaujās ir atzinuši, ka kultūras pasākums apmeklē, bet dara to retāk nekā iepriekš. Un te nu ir jāatgādina, ka pēdējo gadu laikā ir augusi labklājība valstī un notiek gan vairāk kultūras pasākumu, gan arī cilvēki vairāk tos var atļauties apmeklēt. Un tādēļ, laikam, iemesli ir meklējami kaut kur citur.
Kur?
Iespējams mainās vispār veidi, kā cilvēki pavada šo savu brīvo laiku, un kultūra viņiem vairs nav tik būtiska.
Kāda situācija ir Eiropā, vai tur ir līdzīgas tendences?
Eiropas statistikas biroja Eirostat data liecina, ka 2015. Gadā, par kuru ir pēdējo pieejama data, jo šādas aptaujas tiek veikts ar 5 gadu intervālu, vismaz vienu kultūras pasākumu apmeklējis 64% Eiropas Savienības iedzīvotāji, kur bija vecāki par 16 gadiem. To tiešā veidā nevar salīdzināt ar iepriekš minēto kultūras ministrijas aptauju, jo atšķirst gan metodoloģija, gan pētījuma veikšanas laiks, bet Eurostat data liecina, ka Latvijā tie rādītāji ir ļoti līdzīgi šim te Eurostat pētījumam, kad Latvijā kultūras pasākums apmeklējuši 63% iedzīvotāji.
Kam tad naudu visvairāk ir gatavi tērēt tieši kādiem kultūras pasākumiem?
Kultūras pasākumu klāsts, kuras ir iecienījuši Latvijas iedzīvotāji, ir visai plašs, bet izteikti dominē pašvaldību, pilsētu novadu vai pagastu svētku apmeklēšanu. Iepriekšējā gada laikā tos ir apmeklējuši gandrīz 70% aptājoto Latvijas iedzīvotāju. Seko kultūras pārraižu skatīšanos televīzijā, kultūras pasākumu apmeklēšana vietējā kultūras centrā, kultūra vēsturisko vietu apmeklēšana. Tāpat nedaudz mazāk kā pusi Latvijas iedzīvotāji iepriekšējā gada laikā ir lasījuši grāmatas, apmeklējuši muzejus, vietējo amatieru kolektīvu pasākumus un populārās mūzikas koncertus.
Pilsētas svētki parasti ir bez maksas.
Jā, lai gan aptaujās daudz biežāk cilvēki, kā iemeslu kādēļ neapmeklē kultūras pasākumu, min laika trūkumu, daudz neatpaliek arī naudas trūkums. Vienlaiks eksperti norāda uz to, ka vairāk naudas nebūtu nenozīmētu, ka cilvēki arī daudz vairāk apmeklētu kultūras pasākumus, jo visbiežāk tie cilvēki, kuri min šo iemeslu naudas trūkumu, šo naudu izmanto citiem mērķiem, nevis lai iet uz kādu kultūras pasākumu.